Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 30. posljednji novembarski dan, a koji obilježavaju sljedeće vijesti. Pozitivna Crna Gora i Demokratski front traže istragu političke korupcije u Nikšiću. U Srbiji 30.000 Crnogoraca manje u odnosu na 2002. Palestina dobila status države posmatrača u Ujedinjenim nacijama. Sjedinjene države planiraju dodatnu pomoć sirijskim pobunjenicima. Nikšić je na pragu da postane treća opština u Crnoj Gori u kojoj DPS drži vlast tako što ga podržava jedan ili više odbornika opozicije. Srđan Perić iz Pozitivne.
Sa velikom zabrinutosti saopštavamo da postoje vrlo jasne indicije da iza dešavanja u Nikšiću stoji organizovana kriminalna grupa. Ovo je težak trenutak i za Pozitivnu Crnu Goru, ali i za cijelu Crnu Goru.
Bivši odbornik SMP-a Jovo Pejović.
Dogod se građani budu izjašnjavali o partijama, a ne pojedincima na izbornim listama, neodrživo je da pojedinci raspolažu mandatima i tako mijenjaju izbornu volju građana.
Govorimo o opasnostima po mlade od sajber kriminala u Crnoj Gori.
Mladi su najčešće žrtve nasilja i zloupotreba na internetu, međutim ponekad se pojavljuju i kao nasilnici i oni koji zloupotrebljavaju privatne podatke i fotografije svojih vršnjaka. Moderno doba dovelo je i do toga da je sve oskudnija komunikacija djece i roditelja, da je vrijeme za porodične razgovore znatno kraće zbog posla i svakodnevne borbe za egzistenciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić izjavio je kako je potrebna hitna istraga slučaja političke korupcije u Nikšiću nakon što je juče vladajuća koalicija glasom opozicionog odbornika izabrala svog predstavnika za predsjednika Skupštine opštine. Pojava kupoprodaje odbornika u opštinama nastavlja se i izražava između ostalog moralni slom Crne Gore, rekao je Lekić za Podgorički list Dan. Ostale vijesti, u Srbiji živi 38.527 Crnogoraca, pokazali su rezultati popisa iz prošle godine, što je 44,2% manje nego 2002. Najveći pad, više od 50%, zabilježen je u Beogradu, dok je najveća koncentracija Crnogoraca u tri geografski spojene opštine u Vojvodini, u Vrbasu, Kuli i Malom Iđošu, gdje živi više od 35% od ukupnog broja Crnogoraca u Srbiji. Još jedna vijest iz regiona. Premijer Slovenije Janez Janša upozorio je kako Slovenija može ići prema grčkom scenariju ako budu nastavljeni ulični protesti sa elementima nasilja. Janša smatra da je do protesta prvo u Mariboru, a onda u Ljubljani i drugim gradovima došlo zbog drugog kruga predsjedničkih izbora koji će biti održani u nedjelju 2. decembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države planiraju dodatno da pomognu sirijskim pobunjenicima, najavila je američka državna sekretarka Hillary Clinton. Prema njenim riječima, sirijska opozicija dugo je bila nesposobna da se saglasi oko vizije budućnosti zemlje, a nakon rušenja režima Bašara al-Asada, ali je Washington ohrabren nakon što je formirala novo rukovodstvo. Iran je saopštio da je dogovor o spornom nuklearnom programu moguć i da će se o tome razgovarati kada inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju posjete Teheran 13. decembra. Iranski ambasador sastao se sa članovima upravnog odbora agencije i istakao da je službeni Teheran voljan da omogući UN-ovim inspektorima pristup nuklearnim postrojenjima. Još jedna vijest, japanski mediji izvijestili su da je premijer Yoshiko Noda odgodio posjetu Rusiji planiranu za sljedeći mjesec zbog zdravstvenih problema ruskog predsjednika Vladimira Putina. U posljednje vrijeme moskovski mediji spekulišu o Putinovoj bolesti. Njegov glasnogovornik Dmitri Peskov kaže kako predsjednik ima bolove u leđima i odbacuje nagađanja o ozbiljnim problemima. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko za Reuters je izjavio kako se Putin povrijedio tokom judo treninga.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Demokratija u Crnoj Gori juče je napadnuta na najgrublji način jer postoje osnovane sumnje u političku korupciju, odnosno ucjene i kupovinu u Nikšiću. To su izjavili u Pozitivnoj Crnoj Gori na konferenciji za novinare posvećenoj jučerašnjim događajima u gradu Potrebjesom, gdje je najvjerovatnije, zahvaljujući njihovom odborniku, za predsjednika Skupštine izabran kandidat vladajuće koalicije. Izvještava Olivera Nikolić.
Politički direktor Pozitivne Srđan Perić je na konferenciji za medije optužio DPS da je na krajnje sumnjiv način obezbijedio nedostajući mandat za izbor predsjednika gradske skupštine u Nikšiću.
Sa velikom zabrinutošću saopštavamo da postoje vrlo jasne indicije da iza dešavanja u Nikšiću stoji organizovana kriminalna grupa. Ovo je težak trenutak i za Pozitivnu Crnu Goru, ali i za cijelu Crnu Goru.
Poslije jučerašnjeg preokreta u Nikšiću, kada je tajnim glasanjem za predsjednicu Skupštine izabrana Sonja Nikšević iz DPS-a, opozicija osporila taj izbor, a Skupština prekinuta u nedostatku kvoruma, Nikšić je na pragu da zajedno sa Andrijevicom i Podgoricom postane treća opština u državi u kojoj DPS vlada uz podršku jednog ili više odbornika sa opozicionih predizbornih lista. Na tu činjenicu ukazuje i Perić.
Crnogorska javnost mora da shvati da DPS vlada u pola države, u Nikšiću, Podgorici i Andrijevici, klasičnim političkim potkupljivanjem i ucjenjivanjem.
Demokratija je napadnuta u Nikšiću na najgrublji način, ocjenjuje Perić, koji traži reakciju nadležnih državnih organa.
Koliko je mandata potrebno osvojiti da bi se mirno promijenila vlast, odnosno koliko je mandata potrebno da kupi DPS da bi reagovali institucije.
Odbornik Pozitivne, na koga je pala sumnja da je dio političke korupcije, odbio je partiji da vrati mandat, zbog čega će on biti isključen iz stranke, najavljuje politički direktor Pozitivne.
Odbijanje Draga Đurovića da vrati mandat u roku koji je dogovoren danas do 10 sati i tako skine sa sebe sumnju koju je nanio prije svega sebi, nakon toga Pozitivnoj Crnoj Gori i svim glasačima Pozitivne Crne Gore, je tužan čin čovjeka kojem smo vjerovali. Vjerovali da je sa nama u traženju nove i prosperitetnije Crne Gore, u kojoj treba da žive generacije koje stasavaju na novim principima i vrijednostima. Od danas, činom odbijanja da vrati mandat, sprovedene su procedure za njegovo isključenje iz stranke i izbrisanje iz evidencije članstva.
Pozitivno obećava građanima Nikšića nastavak borbe za njihovu izbornu volju, iskazanu na izborima 14. oktobra. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U isto vrijeme čelnici Demokratskog fronta informisali su šefa Evropske komisije u Crnoj Gori Mitju Drobnića o događaju u Nikšićkom parlamentu za koji tvrde da je politička korupcija. Nebojša Medojević, Andrija Mandić i Milan Knežević pozvali su državnog tužioca da reaguje i istraži slučaj, konstatujući da to nije prvi slučaj prekrajanja volje građana. Izvještava Srđan Janković.
Nakon razgovora s ambasadorom Evropske unije Mitjom Drobničem, čelnici Demokratskog fronta su ocijenili da je u Nikšiću došlo do političke korupcije kada je glasom jednog odbornika opozicije kandidat vlasti dobio većinsku podršku za predsjednika lokalnog parlamenta. Nebojša Medojević je saopštio da je taj događaj jasan pokušaj prekrajanja volje građana u režiji centara moći u Crnoj Gori.
Naravno, mi smo od gospodina Drobnića tražili da se strukture Evropske komisije upoznaju sa ovom praksom i sa činjenicom da državni tužilac ne reaguje po ovim pitanjima. Zaista ovakvim postupanjem struktura vlasti i nereagovanjem nadležnih državnih institucija, gdje počinioci ovih krivičnih djela ostaju nekažnjeni i još nagrađeni, vjerovatno da ćemo mi morati da pokrenemo i neke, da kažem, druge demokratske metode borbe protiv ovakvih zloupotreba volje građana i da zaštitimo svaki glas koji je dat prije svega Demokratskom frontu.
Andrija Mandić je pozvao državnog tužioca da istraži činjenice i odgovornost onih koji krše zakon iz oblasti korupcije. Mandić je rekao da su se slična pretrčavanja i politička korupcija dogodili prethodno u Andrijevici i u Podgorici, a da tužilaštvo u tim slučajevima nije reagovalo.
Spregnute službe bezbjednosti, posebno oni dijelovi službi bezbjednosti koji su povezani sa organizovanim kriminalom i organizovani kriminal žele da preuzmu potpunu kontrolu nad političkim životom u Crnoj Gori. Jedan od tih primjera je i slučaj Nikšića, a prethodni slučajevi Podgorice i slučajevi Andrijevice samo potvrđuju da država ne želi da preuzme nijednu ozbiljniju aktivnost u suzbijanju takvih kriminalnih radnji, čak ih ohrabruje i svojim nečinjenjem usmjerava organizovani kriminal da nastavi sa tim aktivnostima.
Milan Knežević je rekao da je paradoks da danas u Briselu crnogorska delegacija govori o približavanju Evropskoj uniji, a istovremeno postoji flagrantan primjer političke korupcije u Nikšiću. Knežević je rekao da će Demokratski front u narednom periodu nastojati da zaštiti izbornu volju građana.
Šalje se jasna poruka da koliko god opozicija bila složna, koliko god bila jedinstvena, koliko god pobjeđivala DPS na legitimnim izborima, desi se postizborni scenarij koji dovede do toga da ne možemo ostvariti izbornu volju građana Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kao što ste čuli, optužbe za političku korupciju u Nikšiću nisu prve u Crnoj Gori. Nikšić je na pragu da za 2 godine postane treća opština uz Andrijevicu i Podgoricu u kojoj DPS drži vlast tako što ga podržava jedan ili više odbornika sa opozicionih predizbornih listi. Na te slučajeve posjeća Petar Komnenić.
Pokret za promjene je prošle godine, nakon što je bivši odbornik te stranke u Andrijevici Uroš Čukić pristupio odborničkom klubu Demokratske partije socijalista, podnio prijavu protiv Čukića i DPS-a za krivično djelo politička korupcija. Lider pokreta Nebojša Medojević tada je tvrdio da osim indicija postoji svjedok koji je spreman da potvrdi da mu se lično Čukić povjerio da mu iz DPS-a ponuđeno 30.000 eura za ovakav transfer, što je Čukić kategorično demantovao. Bivši odbornik Socijalističke narodne partije u podgoričkom parlamentu Jovo Pejović kaže da su mu još u sjećanju slučajevi koji su upućivali na političku korupciju, a koji nikada nijesu propisno istraženi.
Kako su odbornici Narodne stranke pomogli Miomiru Mugoši da mu se izbjegne izglasavanje nepovjerenja na funkciji predsjednika opštine Podgorica. Nešto ranije, uz pomoć odbornika Narodne stranke i tadašnjeg odbornika Liberalnog saveza, obezbijeđen je ponovni izbor na funkciji predsjednika opštine Mihajla Burića. Izvršna vlast u glavnom gradu i danas, nakon izlaska iz koalicije odbornika SDP-a, funkcioniše suprotno izbornoj volji građana uz pomoć odbornika Narodne stranke, Demokratske srpske stranke i nezavisnog odbornika.
Slaviša Guberinić, odbornik Narodne stranke, koji je često bio meta tih optužbi, u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacuje te tvrdnje i podsjeća da je za svaki svoj potez imao apsolutnu podršku organa partije.
Po obzirom da dolaze optužbe od koji jesu predmet političke korupcije, to jeste Nova Srpska demokratija, čiji odbornik jeste 29. znači u Podgorici kao onaj koji uvijek je predmet na vagi, ili da ne govorimo o Medojeviću, čiji su 3 odbornika. Odmah nakon izbora napustili PZP, apsolutno se ne osvrćem na tako nešto. Crna Gora ima svoje državne organe i sve ostalo. Narodna stranka je sve što je radila učinila javno.
Boris Marić, bivši odbornik Pokreta za promjene, danas pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje, kaže da su se slične optužbe često mogle čuti, ali da se malo ko udubljivao uzroke ove pojave.
Sami sistem lokalne samouprave omogućava ovakve pojave i činjenicom da same centrale partijske traže apsolutnu i bespogovornu poslušnost svojih odbornika na terenu, pa kasnije nije čuditi se kad se pojave i odbornici koji radi većeg plijena, naravno prelaze kod nekog drugog gazde.
Poseban problem je, smatra Marić, što navodni i prijavljeni slučajevi političke korupcije nikada nijesu propisno istraženi, iako ne spori da je ta istraga prilično zahtjevna.
To ne opravdava državnog tužioca da ne pokrene istragu i ne pokuša da utvrdi šta su to, da li postoje konkretni dokazi i razlozi koji bi upućivali na političku korupciju.
Jovo Pejović smatra da ključ problema leži u zakonu o izboru odbornika i poslanika.
Jer dogod se građani budu izjašnjavali o partijama, a ne pojedincima na izbornim listama, neodrživo je da pojedinci raspolažu mandatima i tako mijenjaju izbornu volju građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.45 svijet. Sinoć je bilo istorijsko veče za Palestince koji su slavljem u Ramali obilježili odluku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da umjesto entiteta postanu država posmatrač u svjetskoj organizaciji. 130 zemalja glasalo je za, 9 je bilo protiv, a 41 država se uzdržala. Među njima su Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Podizanje palestinskog statusa u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda tumači se kao posredno priznavanje države koja zauzima teritoriju zapadne obale Gaze i istočnog Jeruzalema. Predsjednik Mahmud Abbas kazao je u UN-u da je Palestina dobila svoj rodni list. Predstavnik Palestine Riyad Mansur nazvao je ovaj dan istorijskim. Bilo je ovo predivno glasanje. Više od 2/3 članica UN-a glasale su za Palestinu. Ovim dokumentom Generalna skupština priznaje državu Palestinu i nagrađuje je promatračkim statusom države nečlanice. Izraelski ambasador u svjetskoj organizaciji Ron Prosser ponovio je kako Izraelci žele mir s Palestincima, ali je upozorio da bi glasanje moglo ove napore gurnuti unatrag. Jedini način za postizanje mira je kroz dogovor dviju strana, a ne rezolucijama UN-a koje u potpunosti ignoriraju izraelsku sigurnost i vitalne nacionalne interese. I zato je ova rezolucija jednostrana, njom se ne podstiče mir, naprotiv. Američka ambasadorica UN-u Susan Rice izjavila je kako je rezolucija nesretna i kontraproduktivna. Napredak prema pravednom i trajnom miru među dvjema državama ne može se postići pritiskanjem zelenog dugmeta ovdje u Generalnoj skupštini. Niti rezolucija stvara državu koja u stvari ne postoji, niti se njome mijenjaju stvari na terenu. Iz tog razloga današnje glasanje ne treba biti shvaćeno kao podobno za članstvo u UN-u. Rezolucija ne etablira državu Palestinu. Analitičari također kažu da do prave nezavisnosti Palestina može doći jedino mirovnim sporazumom s Izraelcima, ali nadogradnja statusa u Ujedinjenim narodima nije mala stvar. Palestinci se sada mogu pridružiti agencijama UN-a, uključujući i Međunarodni kazneni sud, a tamo im se otvara mogućnost procesuiranja protiv Izraela. Osim toga, ovo bi moglo promijeniti dinamiku na terenu, ojačati palestinske vlasti, a Izraelce suočiti s novim stanjem na terenu i to uoči januarskih izbora. Može značiti i novo angažovanje Sjedinjenih država koje su se posljednjih godina povukle s Bliskog istoka, baš kao i snažnije prisustvo Evropske unije koja će igrati jaču ulogu nego u prošlosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorska vlada uplatit će gotovo 200.000 eura privatnim univerzitetima za studije koje smatra da su od javnog interesa. Izdvajanje novca poreskih obveznika za privatne visokoškolske ustanove koje su profitno orijentisane odmah je izazvalo oprečne reakcije. Time se bavio Esad Krcić.
Vlada Crne Gore će skoro 200.000 eura dati privatnim univerzitetima Donja Gorica i Mediteran i Fakultetu za državne i evropske studije koji je u mješovitom vlasništvu. Studije politehnike, bezbjednosti i prehrambene tehnologije, bezbjednosti hrane i ekologije na Univerzitetu Donja Gorica, audiovizualna produkcija i dizajn vizualnih komunikacija na Mediteranu, odnosno državne i evropske studije na istoimenom fakultetu, vlada smatra za studije od javnog interesa. Najviše novca iz državne kase će za 20 studenata dobiti UDG 90.000, Mediteran također za 20 studenata 80.000, dok će na evropskim studijama biti finansirano 15 studenata sa nešto preko 25.000 eura. Profesor ruske književnosti na Nikšićkom filozofskom fakultetu Dragan Koprivica kaže da pozdravlja pojavu i razvoj privatnih univerziteta i fakulteta, ali tvrdi da je državni univerzitet u nemilosti vlade.
Državni univerzitet grca autogovima, državni univerzitet nije miljenik ove vlasti, profesorima univerziteta Crne Gore već godinama se ne isplaćuju nadoknade za izvođenje nastave van norme. Postavlja se pitanje dokle će to ići tako, jer ako se vodi računa o privatnim univerzitetima, valjda bi država morala konačno da povede više računa i o državnom.
Iako je najnovija odluka vlade zasnovana navodno na javnom interesu, vjerujem da se tu ipak radi o zadovoljavanju ličnih interesa, a ne želji da Crna Gora dobije kadar koji nije moguće školovati na državnom univerzitetu, kaže profesor Podgoričkog elektrotehničkog fakulteta Branka Bošnjak.
Finansiranje privatnih univerziteta je jeste u skladu sa postojećim zakonom o visokom obrazovanju, ali taj zakon je u stvari usvojila vladajuća većina koja je u velikom konfliktu interesa što se tiče privatnih fakulteta, posebno Univerziteta Donja Gorica, jer je stari novi premijer suvlasnik tog univerziteta.
Branka Bošnjak izražava i određenu skepsu u vezi odluke vlade da za studije od javnog interesa proglasi audiovizualnu produkciju i dizajn vizualnih komunikacija.
Ne vidim tu neki posebni javni interes, a Boga mi država i ne ulaže u kulturu i taj dio.
Profesor Fakulteta vizualnih umjetnosti Maja Đurić-Đorčević pozdravlja odluku vlade da pomogne privatne univerzitete, a za negativne reakcije na državnu pomoć njenom fakultetu kaže da su potpuno nepotrebne. Prema ocjeni profesorke Đurić ipak se može zaključiti da ta pomoć nije dobro strukturirana, ali i da neki od studijskih programa koje će država finansirati na privatnim ipak postoji i na državnom univerzitetu.
Što se tiče smjera za produkciju, moje lično mišljenje koje možda će mnogi reći da nije na mjestu, mislim da njih imamo previše, da bi trebalo da se smanji, pošto produkciju imamo i na privatnom i državnom fakultetu, da se možda ono opisuje svake druge, treće. A što se tiče dizajna, mislim da jesu od javnog interesa i itekako potrebni Crnoj Gori.
U nastojanju da se razriješe kontroverze u vezi odluke države da finansira određene studijske programe na privatnim univerzitetima, možda je najefektivnije razmotriti međunarodnu praksu. Nekadašnji pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Slobodanka Koprivica kaže da to u EU predstavlja još uvijek otvoreno pitanje, te da u državama članicama ne postoji jedinstven model, već naprotiv.
Različiti su modeli, to je čitava nauka, što se uzima kao početni uslov, odnosno parametar za finansiranje, različiti su svuda, ali naravno primijećeno je da su svi univerziteti, jer je to javno dobro, pod posebnom pažnjom države. Tako da se zbog toga postepeno uvodi i ta priča. Ja sam od jednog eksperta koji je radio na kvalifikacionom okviru i sistemu kvalitetu u Crnoj Gori jedan put pričala i on je smatrao da je to pozitivno ako naša država, što je meni ovako bila novina, ako naša država ipak pomaže i studente sa privatnih univerziteta. To se na neki način smatra, on misli, pozitivnom pričom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Internet ili cyber nasilje novi je i sve češći oblik zloupotrebe djece i mladih. Koliko su toj opasnosti izloženi mladi u Crnoj Gori i šta država čini da ih zaštiti? Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Srednjoškolci iz Podgorice kažu nam da se svakodnevno suočavaju sa opasnostima koje vrebaju na socijalnim mrežama.
Preuzmu moje slike konkretno, naprave drugo ime, da sam iz druge države, nacionalnosti, tako zakazuju možda neke sastanke, tuče, vriđaju.
Pa imala sam iskustvo hakovanja profila gdje su, na primjer, informacije iz inboxa stavljali na status i tako uvrjeđivali mnoge prijatelje i to. Mnogi su me zvali na telefonu i naravno to se riješilo prijavljivanjem tog Facebook profila. Naravno tu ima vrijeđanje, može da se odgovara videom, traže pokazivanje dijelova tijela i tako to.
Pa najviše je to ismijavanje preko Facebooka i postavljaju, to je sve javno, i postavljaju razne uvredljive komentare i govore bukvalno svašta što može da izazove stvarno veliki stres. I
ja sam to pokušavao da se ne obazirem na to, ali što mi zasmeta kada mi stigne neka uvredljiva poruka sa lažnog profila.
Jelena Miljanić iz Ministarstva prosvjete upozorava mlade da moraju da vode računa šta postavljaju na internet, jer je to, kako smatra, isključivo njihova odgovornost.
Radila sam sa mladima ranije direktno. Ima mnogo Facebook prijatelja koji su, ne znam, 16 godina, 17, 18, 13, čak ispod 13. Znači, prijavljaju se na Facebook iako je to nelegalno i oni postavljaju sve i svašta. Znači, postavljaju razne slike svoje, golišavi, ovakvi, onakvi. Znači, postoje na, u Crnoj Gori imali ste slučajeve da se dešava silovanje ili pokušaj silovanja. Zato što vam se neko na Facebooku lažno predstavi i vidio vaše slike koje su možda malo izazovne. Tako da čisto razmišljajte o tome šta stavljate na internet od svojih podataka.
U nevladinom sektoru, međutim, ističu da mladi nijesu ti koji su isključivi krivci što su žrtve cyber nasilja. Aida Perović-Ivanović iz organizacije Prima, koja se bavi mladima i njihovim problemima.
Dakle, ne možemo zbog bilo kakve vaše slike ili žurke reći da ste isključivo vi krivi za ono što je neko nakon toga zloupotrijebio vaše fotografije ili vaše ponašanje. Naravno, pravimo prevenciju da se informišemo, ali da budete svjesni da je vaše pravo na privatnost i takako zavređuje da bude čuvano, ma koliko ono bilo javno.
Mladi su najčešće žrtve nasilja i zloupotreba na internetu, međutim ponekad se pojavljuju i kao nasilnici i oni koji zloupotrebljavaju privatne podatke i fotografije svojih vršnjaka. Ivana je srednjoškolka sa Žabljaka i ovako tumači takvo ponašanje svojih vršnjaka.
Glavno to što svi želimo da budemo neko u društvu, da nas društvo voli, da smo centar pažnje i da većina ljudi koji recimo kasno shvate da nisu to trebali da urade, ne znam kako da se izbore sa problemom u kojem su i oni učestvovali.
Moderna doba dovela je i do toga da je sve oskudnija komunikacija djece i roditelja, da je vrijeme za porodične razgovore znatno kraće zbog posla i svakodnevne borbe za egzistenciju. Ukoliko izostaje razgovor i podrška roditelja, djeca bi trebalo da pomoć potraže od nastavnika i učitelja, smatra profesorica osnovne škole Pavle Rovinski, Andrijana Nikolić.
Prošle godine, kada je djevojčica iz mog odjeljenja 9. razred, koja sada prvi srednje, nema oca, živi sama sa majkom, ugovorila sastanak sa momkom preko Facebooka kojeg ne poznaje. Znači, samo zato što su učenici imali veliko povjerenje prema meni, mi smo to stopirali. Ako djeca imaju strah od roditelja, nažalost za nas ih imaju, zbog smanjenja komunikacije, onda djetetu ne preostaje niko drugi, vjerujte mi, do razrednog starišine, do nastavnika. Jer dijete djetetu ne može pomoći, da se razumijemo.
Država je svjesna problema i opasnosti koje vrebaju mlade u internet prostoru i uskoro bi tim povodom trebalo da krene sa novim projektima i harmonizacijom naših zakona sa evropskom praksom u toj oblasti. Savjetnik premijera za ljudska prava Jovan Kojičić.
Najbolje iskustvo kada su u pitanju te prijetnje na internetu i kriminal iz mržnje jeste holandsko iskustvo. Tako da naša policija i holandska policija će početi već odobrenje projekat, znači će početi projekat koji će imati, pored ostalog, u fokusu upravo i kriminal iz mržnje, tako da ćemo to njihovo iskustvo znači razmotriti i na osnovu toga će se predložiti mjere ukoliko treba, a definitivno treba prilagoditi i naše zakonodavstvo da bi moglo efikasno da se postupa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dok u Evropi svake godine oko 130 miliona ljudi volontira, u Crnoj Gori tek se postavljaju temelji za usvajanje društvene odgovornosti, solidarnosti i doprinosa održivom razvoju lokalnih zajednica. Slušamo Jasnu Vukićević.
Kraj socijalističke bajke i ulazak u kapitalističku basnu učinio je da najveći broj nas zaboravi da postoji društvena odgovornost. Za Sandu Rakočević iz Resursnog volonterskog centra ZID mnogi izgleda smatraju da društvo postoji kao zaseban mehanizam mimo građana koji ga zapravo oblikuju.
Bez obzira da li je neko iz kompanija ili iz komšiluka, svi doživljavaju da treba neko da bude odgovoran prema njima samima, a ne da budu oni odgovorni prema nečem drugom.
Volonterizam se temelji na ideji održivog razvoja lokalne zajednice i ideji solidarnosti, a procenat volontera najveći je u najrazvijenijim zemljama. Ideju volonterizma u Crnoj Gori već godinama razvija ADP ZID, koji je pomogao stvaranju volonterskih servisa u 9 gradova. Ipak, mnogima u Crnoj Gori je pojam volonterizma još uvijek nejasan.
Da li volontirate?
Ne.
Zbog čega?
Nema razloga da volontiram. Ne znam što je to.
Da li nekad volontirate?
Pa, ponekad.
Na koji način, gdje, kako?
Pa, ulažem sve što može da se uloži.
Ma nisam upućena uopšte u volonterizam u Crnoj Gori.
A znate li što je korporativno volonterstvo?
Prvi put čujem.
Ne razumijem ja šta je to.
Volontiranje je rad za opšte dobro.
Oni koji znaju što je vrijednost volonterizma izabraće najbolje na Dan volontera 5. decembra, kada će se promovisati evropski konkurs za izbor društveno odgovornih kompanija u 2013. I u Crnoj Gori ima takvih firmi, kaže Sandra Rakočević i navodi primjer Elko Tima.
Management kompanije zajedno sa zaposlenima, sa volonterima iz ADP ZID-a i sa građanima sa starog aerodroma rekonstruisali trim stazu, napravili veliki broj sprava za vježbanje i jedan dio trim staze posvetili djeci. Tu je sve ukupno izbrano da je učestvovalo preko 250 ljudi. Među njima bilo je i 40 volontera iz svih krajeva Europe, što daje posebnu vrijednost doprinost svemu tom.
Iako su donacije potrebne svakoj zajednici, korporativno volontiranje je stepen više u uspostavljanju društvene odgovornosti pojedinaca i preduzeća, poručuje Rakočević.
Korporativno volontiranje u Crnoj Gori generalno postoji, prostora za razvijanje ima mnogo, volje sa druge strane isto ima mnogo, ne želim da kažem da ih je ima na pretek, jer nije takva realna situacija, ima onih koji su zainteresovani, a ima i onih koji žele samo folklorno da zadovolje neke zahtjeve svojih matičnih kompanija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom najvažnije vijesti, pozitivna Crna Gora i Demokratski front traže istragu političke korupcije u Nikšiću. Palestina sinoć dobila status države posmatrača u Ujedinjenim nacijama. Sjedinjene Američke Države planiraju dodatnu pomoć sirijskoj opoziciji. U današnjoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušaoci iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.